Irvin Goodman soi. Kello on 11.02.36. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Täällä on Ville Blåfjeld. Tarkoittaa nämä faktat yhteensä sitä, että tasavalta alkaa. Kello yhteen asti puhutaan taas yhteisten asioiden hoitamisesta, eli politiikasta. Ja täällä on toiselle tunnille tulossa meille päättäjävieraksi tällä kertaa kapinallinen, sote-uudistuskapinallinen kansanedustaja Elina Lepomäki kokoomuksesta. Käydään läpi, että mihinkäs nämä Lepomäen uutispommin aiheuttaneet omat laskelmat sote-uudistuksen kalleudesta perustuvat. Ja ylipäätään vähän sitä, että mitä Lepomäki ajattelee siitä reaktiosta, jonka hänen yksityisajattelunsa ja sen julkituominen sai aikaan. Mutta ennen kuin päästään Lepomäen kanssa ratkaisemaan sote-uudistusta, niin ratkaistaan se alta pois panelistiemme kanssa. Ensimmäisellä tunnilla meillä on täällä ollut tapana, että yhteiskunnallisten kysymysten asiantuntijat puivat viikon politiikan uutiset ja ratkaisevat ne ennen noita päättäjiämme. Ja tällä kertaa asiantuntijoina puimureina täällä ovat pormestari Jan Vapaavuoren erityisavustaja Lotta Backlund ja Kalevi Sorsa-säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja. Terve.
No hei, sitä on kauheat paineet nyt tuli, että jos tässä pitäisi nyt tavallaan tältä istumalta ratkaista nämä kaikki ongelmat.
Näin on.
Kuitenkaan ei Pohjois-Korean ydinasepeloitetta tuotu tähän, että vaan sote-uudistus pitäisi.
Okay.
Antti muisteli tuossa, että kun edellisen kerran he olivat Lotan kanssa tässä panelisteina, niin meillä oli käsittelylistalla sote-uudistus ja Paavo Väyrynen. Ja tällä viikolla
samoilla teemoilla jatketaan.
Joo, meillä on siis muitakin aiheita kuin tuo sote-uudistus. Mennään siihen tässä vähän myöhemmin tällä tunnilla. Aloitettaisiko me, ei aloiteta Paavo Väyrysestä, ettei lipsahdeta heti alussa jotenkin semmoisille urille. Aloitetaan vähän vakavammasta asiasta.
Mitkä on ne urat, mihin lipsahdetaan Paavo Väyrysestä?
En mä tiedä, semmoiset.
Mistä tulee jotain vahinkokepulaisia, mennät sitä semmoista.
Mennään eduskunnassa käytyyn lakiuudistuskeskusteluun tältä viikolta yhteen niistä. Siellä käsiteltiin raiskauslainsäädäntöä. Oikeusministeri Antti Häkkänen on luvannut asettaa asiantuntijatyöryhmän pohtimaan, että miten raiskausrikoksia koskevaa lakia pitäisi uudistaa. Ja eduskunnassa käsiteltiin eduskunnan naisverkosto ja tämä lakialoitetta, jonka tavoitteena on, että lakiin lisättäisiin keskeiseksi raiskauksen määritelmäksi suostumuksen puute. No nyt panelistit, haluan kysyä teitä, että miten on mahdollista, että herra vuonna 2018 me vielä keskustellaan siitä, että pitääkö raiskauksen määritelmässä olla suostumuksen puute?
Niin no onhan se nyt ihan posketonta. Mun mielestä se on päivänselvää ihan kaikille, että seksi on yhteisymmärryksessä ja molempien halusta tapahtuva asia. Mikäli siinä toinen ei halua, niin silloin se on laitonta. Ja mä luulen, että
mutta näinhän ei lain valossa tällä hetkellä ole.
Ei olekaan, joo. Ja sitten tietysti tässä on vähän sellaista samaa vibaa, koska Ruotsissahan on käyty tämän samaa keskustelua. Siellä on pyritty tämän samantyyppiseen niin kuin lainsäädäntöön ja siellä on havaittu, että se, niin kuin se sanottaminen on ongelmallista tällaisessa tapauksessa. Ja sitten että sit siellä jo mietitään, että millaisia ne oikeudenkäynnit sitten tulee olemaan, että siinä tulee olemaan niin kuin vaikeita todistustaakkoja. Ja sitten samalla tavalla kuin MeToo-keskustelussa välittömästi oli sellaisia niin kuin uhriutuja miehiä, jotka laittoi käden ylös ja eikö enää saa edes halata ja en tiedä miten olen naisten kanssa, niin totta kai tässäkin on sitten he välittömästi sellaisia, että no pitääkö minun sitten aina saada sen naisen allekirjoittamaan joku tällainen kuponki, että minä Lotta Backlund täysissä sielun ja ruumiin voimissani lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon, että nyt harrastan omasta halustani tätä seksiä. No näinhän ei tietenkään varmastikaan eikä olekaan.
Toivotaan tosiaan, että naisverkoston aloite menee nyt eteenpäin. Mitä luki näitä Häkkäsen kannanottoja, niin tuntuu, että nyt halutaan katsoa, että mitä tapahtuu Ruotsissa ja katsotaan sitten Ruotsin keskustelu ja vedetään sitten Suomessa johtopäätöksiä. Mä oon ymmärtänyt, että tämähän on ollut viime vuosina tämmöinen kansainvälinen trendi, että Kaliforniassa on nyt otettu tämä suostumusperustaisuus ja Britanniassa ja monissa muissa maissa, että tuntuu, että on tämmöinen lainsäädännön uudistamisen kansainvälinen trendikin käynnissä.
Niin, tietenkin. Mä ymmärrän, siis sanallisella tasolla ymmärrän, mitä silloin sanotaan, kun esitetään se huoli, että voiko sitten jälkikäteen, että sitten on vaan sana sanaa vastaan, jos jälkikäteen tämä toinen osapuoli sitten ilmoittaa, että tässä ei ollutkaan mun suostumus mukana, että se saattaa tuoda just vaikeita todistustaakkoja tai vaikeita keskusteluja oikeuteen. Mutta että jotenkin periaatteellisella tasolla, niin onhan se aivan posketonta, että se ei ole kuulunut raiskauksen määritelmään se toisen suostumus tätä ennen.
Ja sitten myös nämä niin kuin oikeudenkäyntiasiat, niin oikeudenkäynnin tehtävähän nytkin on siis se, että jälkikäteen tavallaan olematta ollut paikan päällä ja kuvaamatta ja nauhoittamatta kaikkia, niin pitää pyrkiä selvittämään, että mikä oli tapahtuman kulku niin kuin parhaalla mahdollisemmalla puolueettomalla tavalla. Ja sitähän se olisi silloin jatkossakin, että on se vaikeaa niin kuin nytkin. Ei se mun
myös muiden rikosten kohdalla.
Niin, eikä se ole mun mielestä mikään niin kuin tarpeeksi hyvä. Mutta sen mä ymmärrän, että varmaan niin kuin tämän sanottaminen siis niin kuin lain opillisille, niin kuin juristeille ja tällaisille, niin heille tämä aiheuttaa tiettyä päänvaivaa varmasti, niin kuin, että millä lailla tämä laki säädetään.
Tuleeko teille yhtään niin kuin jotenkin mälsä fiilis siitä, että tämmöinen asia pitää tuoda eduskunnan käsittelyyn niin kuin eduskunnan naisverkoston keräämänä, että se jotenkin, minkä tähän tämä on nyt sitten eduskunnan naiskansanedustajien asia?
No varmaan siis mä luulen, että solidaarisuudesta, koska valtaosa kuitenkin raiskauksen tai seksuaalisen väkivallan uhreista ovat naisia.
En mä sitä ihmettele, mutta jotenkin niin kuin mä, tässä on niin, vähän sellainen MeToo-homma, että onko meissä jätkissä nyt vähän vikaa, kun tämmöiset asiat pitää tuoda esiin niin kuin tämmöisen niin kuin naisverkostojen aloitteina?
Antti, ota sä kantaa, kun sä oot mies.
No varmasti on
mies oletettu.
Varmasti on näin, että et jos katsoo tätä metoreaktioita ja nyt tätä keskustelua, niin onhan se ollut nimenomaan naiset, jotka on ollut aktiivisia, että mistä tämä johtuu, niin en osaa sanoa.
Mä jotenkin, en mä tiedä, ehkä mä oon jossain esimerkiksi jälkinihkeydessä, kun mä koin niin suurta nihkeyttä eilen, kun oli toi kansainvälinen naistenpäivä, ja sitten Hesari oli tämmöinen näyttävä kampanja sivuilla, ja sen oli laskenut, että kuinka paljon niiden uutisissa tai jutuissa lipätään miehiä ja naisia, ja tullut siihen tulokseen, että 2/3 on miehiä ja 1/3 on naisia, ja sitten Hesari lupasi näyttävällä etusivun niin kuin ilmoituksellaan puuttua tähän asiaan, niin sitten Twitterissä kaikenlaiset miesasiamiehet ja tai ei edes miesasiamiehet, vaan kaiken maailman jätkät siellä niin kuin sitten julkisesti oli närkästyneitä siitä, että meneekö tässä nyt feminismi uutiskriteereiden ohi ja että pitääkö jotenkin, mulla tulee sellainen fiilis, niin kuin, että me miehet ei jotenkin osata osallistua näihin keskusteluun. Me ei tajuta, mitä tässä tapahtuu, mitä kello on näissä kysymyksissä.
Mä oon itse liikkunut tietysti paljon talouspolitiikan kentällä ja se on tietysti esimerkiksi semmoinen kenttä, jossa miehet on hallitsevassa asemassa ja ehkä jotenkin esimerkiksi tuntuu, että talousasiantuntijuus yleensä liitetään miehiin ja talouspaneelit on miehisiä ja talousasiantuntijuus on miehistä ja että tämä tietysti liittyy myös tämän tyyppisiin keskusteluihin.
Niin, mutta ne paneelit on miehisiä, koska se tuli, keitä sinne kutsutaan.
Ja mun mielestä just tämä Hesarin avaus on hyvä siinä, että kyseessähän on nimenomaan tämmöiset niin kuin olemassa olevat rakenteet, mitä halutaan muuttaa. Että kyllä mä sen ymmärrän, niin kauan kuin vaikka urheilusivuilla seurataan ainoastaan jätkien lätkää ja niin kuin miesten jalkapalloa, niin totta kai siellä silloin uutisoidaan enemmän miehistä kuin naisista. Että naiset on tavallaan kiinnostavia pelkästään jossakin niin kuin yksilöurheilulajeissa, että kun Serena Williams taas voittaa jotain, niin se on niin kuin, tai Kaisa Mäkäräinen. Mutta se, että joku aloittaa sen keskustelun, niin se, että jokaisen toimittajan on niin kuin pakotettu miettimään, että otanko tämän automaattisesti tämän talousasiantuntijan, jota aina pyydän asiantuntijaksi, vai olisiko kenties olemassa myös muita asiantuntijoita ja jopa niin kuin naispuolisia. Ja tässä mun mielestä tässä raiskauskeskustelussa on tosi paljon siitä samasta, että sen sijaan, että me siirrytään, tai meidän pitäisi niin kuin siirtyä pois siitä, että raiskaus on ainoastaan se, että jos joku veitsellä uhkaa sinua, niin sitten se on niin kun, ja pakottaa itsensä sinun päälle, niin on olemassa tosi paljon sellaisia tilanteita, missä kuitenkin se valta-asetelma on sellainen, että se nainen ei ehkä niin kun huuda tai niin kun mesoa ja yritä tapella sinua vastaan, mutta sitten se on kuitenkin, hän ei ole suostumuksellaan mukana siinä. Ja se, että se keskustelu shiftaa siihen suuntaan, että on olemassa erilaista seksuaalista väkivaltaa, niin pitää sitten tehdä tämän kautta, että se niin kun mennään esimerkki edellä lainsäädäntö edellä.
No otettaisiko me nyt se Väyrynen, kun sitä mentiin jo tuossa lupaamaan, siis viikon, meillä on siis tämä puolue Suomessa, jolla on 30 jäsentä, tämä kansalaispuolue, jota me toimittajat päivästä toiseen käsitellään valtakunnan medioissa ja paikallismedioissa, kuten tässä nyt. Ja viimeisin vaihe on siis se, että tämä kansalaispuolue piti viime lauantaina vuosikokouksia, jossa se erotti Paavo Väyrysen jäsenyydestään, kun Paavo Väyrynen, syynä, että Paavo Väyrynen on ilmoittanut, että hän pyrkii kilpailevan puolueen ja keskustapuolueen puheenjohtajaksi. No, nyt sitten kävi niin, että Paavo Väyrynen haki tälle erottamiselleen toimeenpanokieltoa, ja käräjäoikeus on hyväksynyt Väyrysen hakemuksen, että tämä kansalaispuolueen puoluekokouksen tekemä päätös Väyrysen erottamisesta, niin sille asetetaan toimeenpanokielto. Ja se toimeenpanokiellon syy on se, että Väyrysen mielestä koko tämä puolue kokous, joka tämän päätöksen teki, oli laiton, koska se oli vajaalukuinen.
Mä en ole siis mä en ole tutustunut kansalaispuolueen sääntöihin. Sen sijaan mun täytyy sanoa, että mulle tuli, mä myönnän ehkä sitten vähän naivisti yllätyksenä, että kansalaispuolueessa on muita ihmisiä kuin Paavo Väyrynen.
Siis 29 muuta jäsenä.
Mutta sitten kuitenkin jotain tyyppejä. Ja okei, mä ymmärsin, että siellä varmaan niinku muodollisesti täytyy sellaisia olla, että se puolue on saatu perustettua. Mutta B, se, että heillä on jonkinnäköinen agenda, siis muu kuin saada Paavo Väyrynen erilaisiin poliittisiin tehtäviin, koska sehän nyt oli tässä, että heidän pitää niinku päästä Väyrysestä eroon. Ja se oli mulle aidosti yllätys. Mä en niinku tiennyt, mitä tämä puolue niinku ideologisesti on. En kyllä tiedä siis vieläkään, mutta
mutta eikö tämä nyt ole aika klassista pienpuoluedynamiikkaa, että pienellä joukolla saadaan isoja riitoja aikaan. Mutta ehkä mikä mulle tulee tästä koko kansalaispuolueesta Väyrysjupakasta mieleen, että miksi media haluaa niin innokkaasti keskustella näistä jutuista, että onko nämä sitten poliittisesti miten relevantteja?
Eikö sun mielestä vaan Väyrysessä tee poliittisesti relevantin tähän hänen suhteensa keskustapuolueeseen?
No se tekee tietysti, mutta kansalaispuolueen sisäisiä kahnauksia. Tietysti niin kun, oliko se joku Hesarin kolumnisti tässä joku päivä, joka kirjoitti, että Väyrynen tekee politiikasta vähemmän tylsää, että olisiko se joku tämän tyyppinen selitys, minkä takia.
Ja sitten siinä kuitenkin nopeasti mainittiin nämä tällaiset talousepäselvyydet, että oltiin lainattu Väyrysen rahoja puolueelle, joka maksoi ne ikään kuin jonkunnäköisenä vaaliavustuksena sitten takaisin Väyrysen kampanjalle. Ja kyllähän niin kun talousepäselvyys, sitten mennään jo lähelle niin kun rikoslaillisia kysymyksiä ja silloin kyllä toimittajat haistaa veren, koska poliitikkoja, jotkut talousepäselvyydet, niin kyllä se on niin kuin välittömästi kiinnostava yhtälö.
Mä haluan muuten jakaa kanssani ja kuulijoiden kanssa matkakokemukseni tuosta pari viikon takaa. Mä olin juttukeikalla Keminmaalla ja nopeasti booking.comista etsin siinä sinne ajellessani hotellihuonetta piispa Teemu Laajasalon tapaan siis, tai hänen metodillaan, ja sitten niin kuin vähän summan mutikassa valitsin parhaan hintaisen Keminmaalla vapaana olleen hotellihuoneen, ja vasta sen pihan ajaisen tajusin, että mähän olin tullut Paavo Väyrysen Pohjantähtiopistolle, joka toimii nykyään paitsi Pohjantähtiopistona ja Paavo Väyrysen kodin takapihana, niin myös kylpylähotellina.
Mutta siis mun mielestä sun olisi muutenkin pitänyt, vaikka sulla olisi ollut kaikki mahdollisuudet, niin tonne sun olisi pitänyt mennä.
Se oli aivan ja siis sitten aamiaishuoneen seinällä luonnollisesti on isänä muotokuva maalattuna, sitten siitä aamiaishuoneen ikkunasta aukeaa siis Kemijoki siinä edessä, upea maisema, ja sitten Paavo Väyrysen kotitalo siinä, jota voi ihailla. Ja tietenkin oli mukit ja tilaviinit myynnissä.
Näkyykö Kekkonen mitenkään?
Ei muuten näkynyt. Näkyy vain nuori isäntä.
Tämä on siis niin kuin ennakoivasti tehty kuitenkin. Hän on siis tämän jo vuosia sitten varmaan rakentanut sillä ajatuksella, että kun hänestä tulee presidentti ja sitten tulee uudestaan presidentti, niin sitten jossakin vaiheessa ruvetaan tekemään tällaisia niin kuin retkiä esimerkiksi niin kuin presidentin synnyinmaille, ja siellä on nyt sitten jo majoitukset ja kaikki valmiina.
Niin tämä on vähän niin kuin toi Amerikan presidentti ja nämä presidential library. Mutta tätä on vaan niin kuin etukäteen. Koko ajan yritän pidätellä, ettei mennä vielä sen sote-uudistukseen, niin käsitellään vielä tämmöinenkin viikon politiikan uutinen tästä alta, että sinisten sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ilmoitti, että hän asettaa työryhmän selvittämään, että voisiko ansioturvaa uudistaa sillä tavoin, että ansioturvaa ei olisi vain niille työttömille, jotka kuuluvat työttömyyskassojen jäseniksi, vaan se kuuluisi kaikille palkansaajille yhtäläisin ehdoin. Ja tämä on siis hallitusohjelman ulkopuolinen idea, joka Sampo Terho ensimmäisenä esitteli. Ja kun sitten hallitusohjelmaan on kirjattu, niin kokoomus ja keskusta aika nuivasti siihen avaukseen ensin suhtautuivat. Mutta kiinnostavan tästä koko sopassa teki se, että tässä viikolla niin sitten sisäministeri Kai Mykkänen KOK ilmoittautui julkisesti sinisten ministerin Pirkko Mattilan tueksi. Se sanoi, että kyllä hänen mielestään tämä on selvittämisen arvoinen asia. Twitterissä ja sitten Helsingin Sanomille kommentoi, että en malttanut olla puolustamatta Pirkko Mattilaa siinä, että ei nyt pitäisi relevantin kysymyksen kysyjää tässä ampua. Mulla on teoria, mistä tässä on kysymys, että mä kysyn ensin teiltä. Mitä tässä tapahtuu todella, Lotta Backlund?
No mun mielestä toihan on ihan ensinnäkin musta tässä tapahtuu sellaista, että siniset varmaan ymmärtävät, että tässä ei ole nyt niin kuin ihan hirvittävän pitkää aikaa enää heillä hallituksessa jäljellä. Todennäköistä on, että kumpikaan näistä ihmisistä loikattua johonkin muihin puolueisiin ennen ensi vaaleja ei varmaan kuitenkaan tule olemaan ministereitä. Eli jos haluaa jotain konkreettisia asioita aikaan, niin kyllä niitä nyt sitten pitää yrittää nostaa vaikkakin sitten hallitusohjelman ulkopuolelta. Toisaalta kukapa ei niin kuin viisaana ministerinä yrittäisi tehdä näin. Että jos sulla tulee joku hyvä idea, jonka sä aidosti ajattelet, että se parantaa, se ehkä vähentää byrokratiaa ja sillä on niin kuin hyviä efektejä, niin miksi et pyrkisi silloin viemään sitä eteenpäin?
Antti.
Kyllä mäkin sen näin tämmöisenä yrityksenä nostaa nyt profiilia hallituksessa ja sitten mä oon aina välillä törmännyt sinisten suhteen siihen, että he on viitannut, että he on tämmöinen macronilainen puolue, jota mä en ole aina ihan ymmärtänyt huomioon ottaen, että Macron on hyvin euromyönteinen poliitikko, mutta että haettiinko siinä jotain tämmöistä työmarkkinoiden uudistajan ideaa tällä avauksella. Mutta jos mennään itse asiaan, niin onhan se tietysti aika kova valtapoliittinen veto siinä mielessä, että tämmöinen ansiosidonnaisen malli, joka ei liittyisi kassajäsenyyteen, niin sehän poistaisi kannustumia kuulua ammattiliittoon, joten se on siinä mielessä hyvin valtapoliittinen kysymys työmarkkinoilla.
Itse kiusallinen kysymys esimerkiksi Kalevi Sorsa-säätiön piirissä.
Ei, se on kiusallinen kysymys. Siis lähinnä, että mun mielestä voidaan hyvinkin lähteä siitä, että ansiosidonnaista laajennetaan, mutta mun mielestä se peruskysymys on, että miten voitaisiin laajentaa ansiosidonnaista, että pitää huolta niin kuin ammatillisen järjestäytymisen kannustimista, koska kyllä mä itse näen sen hyvin tärkeänä, että pidetään huolta järjestäytymisestä.
Mä en ole tähän ihan valtavasti perehtynyt, mutta oliko jossain jutussa, että 95% anyway tulee ikään kuin muualta kuin sieltä kassasta, tai että se on niin kuin sama kaikille, niin eikö tavallaan se on jo pelattu ulos nyt sitten tuolla se kannustin kuulua niihin, jos sun mielestä se ainoa kannustin kuuluu ammattijärjestöön on se kassa? Eikö se ole merkittävästi vähentynyt nyt sitten? Kuitenkin jo.
No ei se varmaan ainoa kannustin ja ainoa syy kuulua ammattiliittoon, mutta onhan se selkeä niin kuin, taloudellinen kannuste kuulua ammattiliittoon.
Onhan tämä kiinnostava irtiotto sinisiltä tavallaan tästä tai miten mä sanon, niin kuin se, tai juuri, että tämä on ehkä sitten niin kuin, uuden duunarin puolustamista jollain tavalla. Tähän on ehkä juuri sellaista ajattelua, mitä vaikka demareilta on odotettu. Eikö?
Tämä on mun mielestä senkin takia, ai nyt sä tietysti haluaisit, että demari vastaa, sori.
Eikä halua leimakirveitä täällä heilutella, mutta eikö siis just tämän tyyppisiä avauksia odotettu niin kuin perinteiseltä vasemmistolta, että pitäisi jollain tavalla niin kuin nähdä tämä niin kuin työmarkkinoiden muutos?
No tietysti mitä tulee perinteiseen vasemmistoon, niin jos miettii tätä vaikka aktiivimallikeskustelua ja muuta, niin kyllä mun mielestä perinteinen vasemmisto tässä nyt on viimeisen vuoden sisällä aika aktiivisesti työttömien puolustajana aktivoitunut, mutta se on tietysti totta, että näyttäähän se vähän kummalta, jos vastustetaan ansiosidonnaisen laajentamista yhä useammille ihmisille, että ehkä mun mielestä tämmöisestä vastustamisesta pitäisi päästä, mutta kuten sanoin alkuun, niin kyllä se ammatillisen järjestäytymisen puolustaminen on aika relevantti pointti, jos mietitään työntekijöiden aseman puolustamista.
No nyt mä esitän mun salaliittoteorian, joka siis liittyy siihen, että minkä takia kokoomuksen sisäministeri Kai Mykkänen ilmoittautui julkisesti tämän Pirkko Mattilan avauksen tueksi. Niin sehän siis johtuu siitä, että yritetään pitää siniset nyt ruodussa sote-äänestyksessä. Että annetaan tämmöinen pieni karkki kokoomuksesta sinne, että ne ei rupea lipeämään. Lotta Backlund.
Meinaat sä, että se tollasella niin kuin tulisi? Ei mun mielestä niin kuin siniset ei ole kipuillut tässä sote-asiassa niinkään kuin jotkut toiset hallituksen jäsenet.
Mutta siniset on juuri niitä, jotka tarvitsisi nyt irtopisteitä tässä. Ja jos se rupeaa oikeasti rakoilemaan, niin sieltä niitä on juuri otettavissa sillä, että livetään tästä sote- tai maakuntamallista.
Meinaat sä, että ne olisi niin kuin noin ikään kuin halvalla ostettavissa, mikäli tämä olisi siis olemassa oleva tämmöinen niin kuin tilanne, mikä pitää estää?
Mun mielestä se on halvalla. Siis se, että sisäministerin tämmöinen julkinen tuki toisen puolueen ministeriä on
Selvitykselle,
mutta kuitenkin oma puolue on, johon oma puolue on suhtautunut kitsaasti sitä ennen, niin musta se on aika, ei se ole lainkaan halpa.
Saattaahan se olla, että näin on analysoitu, että nyt kannattaa meidän niin kuin ikään kuin suhtautua sinisiin tässä hallituksessa samanvertaisina kollegoina kuin niin kuin muihin.
Niin kuin aikuisena ihmisenä.
Niin. Mutta en mä tiedä, onko siinä kauheasti nyt niin kuin laskettu sitten sen varaa, että tällä ikään kuin ostetaan ja varmistetaan jotain niin kuin ääniä äänestyksessä.
Ostatko mun teoriaa, Antti?
Toi oli kyllä yllättävä teoria. en kyllä osaa sanoa, en tunne tätä hallituksen dynamiikkaa niin hyvin, että
Mä meinaan vaan, että jos mä sinisinä, havaitsisin tällaisen tilanteen, niin mä vivuttaisin jollakin niin kuin isommalla.
Tätä Lotta Backlund, täällä on Antti Ala ja Ville Blomfield studiossa. Käydään mainoksilla, jatketaan sen jälkeen viikon politiikan uutisten puimista. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Mua hymyilyttää tuolla Shoutboxin kautta tullut kuulijan kommentti. Hän on bongannut Hesarin lasten uutisten sivuilta, siis lapsille kirjoitetun uutisen, jonka otsikko on Sotea on suunniteltu jo pitkään. Ja sehän kyllä pitää paikkansa.
Se olisi ihan nightmare yrittää selittää lapselle, mistä tässä on kysymys.
Saati aikuiselle.
Joo.
Ennen kuin mennään soteen, niin pari muuta aihetta vielä. Tällä viikolla kansalaisaloite aktiivimallista eteni eduskuntaan. Tuotiin siis, se sai kai melkein 150 000 nimeä koottiin, jotta vastustetaan siis, tai siis kansalaisaloite vaatii, että tämä aktiivimalli laki, joka juuri on saatu voimaan, niin perutaan. Lotta Backlund, Antti Ala, ja käykö se nyt plaatuunsa, että kansalaisaloitetta käydetään näin, että juuri kokoon saatujen lakien perumiseen?
No ei se varmaan, että kuka tahansa on valmis aloittamaan kansalaisaloitteen, jos onnistuu se 50 000 ääntä keräämään, niin sehän tulee eduskuntaan käsittelyyn, että siinä mielessä mun mielestä mikä tahansa nyt sen määrän ylittää, niin ei siinä mitään. Mutta kyllä se kieltämättä ehkä sitten nousee se kysymys, nouseeko kansalaisaloitteet ainoastaan reaktiivisesti vai pyritäänkö niillä nostamaan jotain uusia aloitteita julkiseen keskusteluun ja tietysti ehkä siinä olisi, se voisi olla hyvä juttu, että nousisi myös uusia kysymyksiä eikä ainoastaan reaktiivisia johonkin jo tehtyyn päätökseen.
Mun mielestä juuri tällaiseen tai siis mihin tahansa, niin kuin Antti sanoi, että jos ne nimet saa yhteen. Totta kai tämä on ensimmäinen kerta, kun me ollaan semmoisessa tilanteessa, että ollaan säädetty laki ja nyt pyritään sitä sitten niin kuin purkamaan tällä kansalaisaloitteella. Voisiko se sitten ikään kuin johtaa siihen, että jos tämä menee läpi, niin sitten seuraava laki on ikään kuin joku, tai aloite on joku vastakkainen, jolloin mennään sellaista niin kuin ees taas touhuu. Mutta sen takiahan siinä on välissä kuitenkin se eduskunta. Että sehän ei niin kuin per automaatio tarkoita, että sen takia, että joku on saanut paljon allekirjoituksia aloitteeseen, niin se menee niin kuin heittämällä läpi, vaan sitten siellä on kuitenkin niin kuin se väliporras, että kyllä mä luulen, että meidän lainsäätäjätkin ymmärtää, että ei siellä kannata ihan hirveästi niin kuin sahata.
Niin, ja sitten eduskunta saa vielä keskenään päättää, että miten se nämä kansalaisaloitteet käsittelee. Että sitähän ei ole edes määrätty, että minkälaiseen käsittelyyn se eduskunnassa pitää mennä.
Varmaan paras mahdollisuus mennä läpi on sellaisilla kansalaisaloitteilla, joilla on kannatusta ehkä yli oppositio- ja hallitusrajojen, kuten tietysti tämä tahdon aloite kävi siitä hyvänä esimerkkinä.
Tai äitiyslaki.
Että tietysti tämän tyyppisillä aloitteilla on reaalipoliittisesti parhaat mahdollisuudet mennä läpi sitten eduskunnassa.
Ja sitten ehkä sellaisilla, niin kuin mä luulen, että äitiyslaki on ollut vähän semmoinen, että kaikki on ollut sitä mieltä, että kyllä tämä voidaan hyväksyä, mutta sitten kukaan ei ole ollut kuitenkaan se, joka on sen ottanut omiin nimiinsä ja lähtenyt sitä niin kuin edistämään.
Se ei ollut tarpeeksi tärkeää kenellekään.
Niin.
Mutta tässähän tavallaan se minkä tämä aktiivimalli kansalaisaloite teki, henkilökohtainen mielipiteeni on se, että se on snadisti epämukavaa, että tämä menee niin kuin tavallaan tämmöisessä järjestyksessä, että se laki säädettiin viime syksynä tai syystalvella eduskunnassa ja nyt sitten parin kuukauden kuluttua tämmöisellä manööverillä sitä niin kuin juuri säädettyä lakia ruvetaan purkamaan, vaikka voi olla, että se on viisasta sitten lopulta, mutta silti. Mutta se, minkä tämä kansalaisaloite sai aikaan tietenkin oli, että se on sitten valtavan kansalaiskeskustelu ja se herätti AY-liikkeen ja se herätti opposition. Li Andersson oli täällä studiossa purkamassa turhautumistaan siitä, että kyllä me oppositiossa yritettiin tätä vastustaa viime syksynä, mutta se ei ketään kiinnostanut silloin. Että tässä on ehkä myös mediakritiikin paikka siinä, että meitä kiinnostaa sitten tämmöiset kansalaisaloitteet.
Mutta muutenkin se keskustelu mun mielestä alkoi kiinnostamaan liian myöhään, eikö niin? Että sittenhän ne mielenosoituksetkin tuli vasta sen jälkeen, kun se laki oli hyväksytty. Ja se koko, se semmoinen suurempi vellominen ja keskustelu alkoi vasta sen jälkeen, kun se laki oli hyväksytty.
Mutta kyllähän tämä aktiivimalli kansalaisaloite osoittaa sen, että kansalaisaloitteet on potentiaalista ja aika hyviä tapoja mobilisoida ihmisiä yksittäisten asioiden ympärillä. Ja ehkä se tietysti kuvaa laajemminkin tätä nykypolitiikkaa, että harva on kiinnostunut rakenteista ja näin edespäin, että on ehkä helpompi saada ihmisiä mobilisoitua yksittäisten asioiden ympärillä.
Toisaalta presidentti Tarja Halonen on sanonut, että hän ei pidä siitä, että nykyään esitetään tämmöinen nykypäivän analyysi siitä, että nykyään ihmiset vaan kiinnostuu yhden asian liikkeessä. Hän sanoi, että minä olen ollut yhden asian liikkeiden ihminen aina, että olin niin kuin aktiivinen aikanaan Setassa tai naiskysymyksessä tai missä tahansa, ja hän näkee niin kuin suurta aktiivisuutta tämmöisten yhden asian liikkeiden ympärillä 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvulla, että ei se ole vaan tänä ajan.
Mutta noi on kuitenkin semmoisia laajempia yhden asian niin kuin liikkeitä, tiedätkö, että ne ei ole sellaisia, että pelastetaan tämä Töölönlahti tai niin kuin jotain semmoisia hyvin yksittäisiä konkreettisia.
Kaadetaan tämä aktiivimallilaki.
Niin, ja sitten se voi olla, että sen jälkeen tämä ihminen ei ole enää ikään kuin kauhean kiinnostunut niin kuin sen tyyppisestä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Että kyllä mä luulen, että tällä hetkellä niin hirvittävän paljon päätöksiä tehdään sen takia, että ne, jotka ovat niin kuin vihkiytyneitä ja verkostoituneita tässä niin kuin vanhassa järjestelmässä, eli miten niin kuin puolueissa toimitaan ja osataan siellä luovia tietä eteenpäin, niin niillä on kyllä valtava määrä valtaa siihen nähden, että miten voitaisiin myös asioita hoitaa jotenkin niin kuin uudessa demokratiassa.
Mutta jos miettii tämmöistä, sanotaan, kylmän sodan aikaista kansanpuolueen mallia, mitä vaikka Demarit ja keskustapuolue joskus edusti, niin siinä oli ajatus, että siihen kuuluu laajasti ihmisiä, puhutaan kansanliikkeistä, mutta et kyllä siihen verrattuna puolueen jäsenyydet on vaikka nykyään aika pienemmän joukon asia, että ehkä esimerkiksi tämän tyyppiseen viittasi.
Niin voi olla. Mutta sitten tuohon, mitä Lotta sanoi tuosta, että kuitenkin se valta ei ole kadonnut minnekään sieltä perinteisiltä puolueilta ja niiltä vanhoilta rakenteilta, niin siihen nähden, jos yhdistää tämän teidän niin kuin tilannekuvan, niin se tarkoittaa sen, että valta on entistä keskittyneempää nykyyhteiskunnassa. Koska niitä on entistä harvempia, jotka on puolueissa aktiivisia tai on... No, osaavat toimia vanhan järjestelmän sisällä.
Eikö Mikael Jungner nimenomaan puhunut tästä, että se on koko ajan niin kuin pienemmällä ja pienemmällä sakilla, että ei edes voi enää puhua, että ikään kuin ulkokehän tyylin kansanedustajat, jotka eivät ole puolueen sisäpiirissä ja varsinkin semmoisessa puolueessa, missä ei esimerkiksi edes olla hallituksessa, niin se on niin kuin keskittynyt valtavan pienelle ryhmälle ihmisiä niin kuin puolueen johdolle ja sitten ehkä tämmöiselle lähimmälle avustajakunnalle. Se niin kuin aito, oikea valta niin kuin, ja mahdollisuus saada asioita etenemään nopeasti ja oikeiden silmien alle ja näin.
Tietysti voi miettiä sitäkin, että jos miettii vaikka tämmöisiä talouspolitiikan keskeisiä lähtökohtia, kun kestävyysvaje tai kustannuskilpailukyvyn parantaminen tai tämän tyyppinen, niin nehän tulee aika usein sitten myös ministeriöistä tai asiantuntijoiden piiristä tai taloustieteilijöiden piiristä. Et tietysti voi myös miettiä sitä, että jos miettii nykypolitiikan agendaa, niin nouseeko ne itse asiassa enää puolueista vai tuleeko ne niin kuin
muualta? Missä se tilannekuva määritellään tavallaan?
Niin.
Mm. Tästä tuohon liittyy, siis Elina Lepomäkihän on kiinnostava keissi tähän ulkokehä-sisäkehä-problematiikkaan liittyen tavallaan, että mikä on semmoisen niin kuin ulkokehäläisen kansanedustajan, että tavallaan Elina Lepomäki testasi sen, että voisiko sitä valtaa löytyä sitten niin kuin julkisesta keskustelusta.
Mm. Ja se on mun mielestä varsin niin kuin viisasta ja mun mielestä suurimman osan näistä niin sanotuista ulkokehän kansanedustajista pitäisi ottaa enemmän sitä valtaa. Ja mun mielestä heidän pitää, sen takiahan sinne on haettu, eikö niin, sinne eduskuntaan, että sä pääset asettamaan agendaa. Ja se on ihan totta, että yksittäisen kansanedustajan, vaikka sä olisit hallituspuolueen kansanedustaja, niin kyllähän sun niin kuin valtatoimija on aika vähäinen. Että se, mitä sä puuhastelet siellä valiokunnissa tai voit tehdä lakialoitteita, mutta se on kuitenkin hyvin pientä. Ja mun mielestä se niin kuin koko ajan suurempi valta löytyy juuri siitä, että sä saat aikaan jonkunnäköistä kansalaiskeskustelua, että sä pystyt viemään sitä sun viestiä sitten ikään kuin siltä pallilta niin kuin paljon laajemmalle porukalle, kuin mitä sä pystyt, jos sä olisit vaan joku tämmöinen Al Backlund-some-tyyppi.
Mä arvostan toki julkista keskustelua, mutta mun mielestä antaa tosi masentavan kuvan siitä, niin kuin siitä eduskuntalaitoksen toiminnasta ja se yksittäisen kansanedustajan vallasta siellä, sen sisällä.
Mm.
Tätä paneelistit nyökkäilevät.
Niin,
näin se on. Näin se on.
Niin kuin sä, niin.
Stefan Wallin sanoi, joka Stefan Wallinilla kävi muistaakseni niin, että hän nousi siis puolueensa puheenjohtajaksi ja ministeriksi ennen kuin kansanedustajaksi.
Sitten se, aivan totta, joo.
Niin kuin tavallaan laskeutui kansanedustajaksi näiden edellä mainittujen jälkeen, niin Stefan Wallin on kertonut, kuinka sitten kun hän tuli kansanedustajaksi, niin se oli häkeltynyt siellä, että ei kukaan odota multa mitään. Mä saan tehdä täällä päivissä ihan mitä mä haluun. Että se on se, ne valiokunnat, mihin sut on nimetty, niin niissä kokouksissa pitäisi käydä. Mutta sen ulkopuolella niin se, tavallaan se kansanedustajan toimenkuva on myös niin kuin totaalisen up for. Että se on ihan minkälaiseksi sä itse muodostat.
Mm. Ja sulla ei ole pomoa, sulla ei ole mitään sellaisia niin kuin myyntitavoitteita tai mitään tämän tyyppisiä asioita, mihin sun pitäisi niin kuin järjestelmällisesti pyrkiä. Että kyllähän siellä niin kuin itsensä johtaminen on niin kuin varsin tärkeässä asemassa. Ja sitten jokainen voi asettaa itselleen niitä erilaisia tavoitteita, koska sehän on ihan selkeää, että meidän poliitikoilla on hyvin erilaisia tavoitteita. Että siellä on nämä, jotka jotenkin silleen kärsivällisesti odottelee, että jospa pääsisi niin kuin jossain vaiheessa ministeriksi. Ja sitten on tällaisia, jotka panee tuulemaan, että ne haluaa vaan nyt niin kuin muuttaa niitä asioita. Oli ne sitten missä puolueessa tahansa tai missä positiossa tahansa.
Mm. Tietysti yksi keskustelu tämän ympärille liittyy siihen, että missä määrin tämä politiikan valmistelu ja päätökset tehdään eduskunnassa ja sitten on kuitenkin olemassa puoluerakenteet ja tavallaan eikö ollut tämä Backmanin ja Hyssälän raportti, jossa ymmärtääkseni niin käytiin tätä problematiikkaa läpi, että onko puolueella enää semmoista valmistelukoneistoa, jossa pystytään nostamaan asioita esille, vai onko se tapahtuuko liikaa ministeriössä, eduskuntaryhmässä ja tämän tyyppistäkin keskustelua käydään tällä hetkellä.
Joo, tämän Sitran työpaperin väitehän oli, että puolueista on tullut vain vaaliorganisaatioita ja laittodellisuudessa valmistellaan jossain muualla. Jos valmistellaan, nythän mennään nyt sitten tähän suureen tämänkin viikon suureen aiheeseen, eli tähän sote-uudistukseen, mutta sen tähden tämän viikon suuri aihe, että sen vihdoin saatiin siis eduskuntaan käsittelyyn eilen tämä valinnanvapausmalli ja koko tämä sote- ja maakuntauudistus, jotka nivoutuvat toisiinsa. Ja tietenkin siis koko keskustelun sähköisti Elina Lepomäki, joka ei viime viikon puolella ilmoitti, että hän ei kokoomuksen kansanedustajana tule tämän puolesta äänestämään, koska hän on tehnyt omat laskelmansa ja päätynyt siihen, että sen sijaan, että tämä malli säästäisi, se itse asiassa tuo lisää kuluja. Puhuttiin vähän jo tuossa Elina Lepomäestä. Sanokaa teidän niin kuin arvioinnin ylipäätään siitä, että kuinka tyylikäs tämä manööveri oli. Arvostatteko sitä yksityisajatteluna vai oliko siinä tämmöistä omiin muroihin kusemista?
No sanotaanko, että jos pitää mainita toinen varsin aktiivisesti tätä maakuntahallintoa ja maakuntauudistusta kritisoiva henkilö, niin hän on tietysti päämieheni, jolloin olen kyllä niin kuin jo ehkä silleen vähän ennalta asettanut ajatukseni tähän, että...
Mä ennen lähdetty sanoa Lotalle, että ota semmoinen freesi, niin kuin Petteri Orpoa ja maakuntamallia puolustava kanta.
Mutta mä luulen, että kukaan niin kuin itsestään pitävä helsinkiläinen ja jotenkin niin kuin Helsinkiä ymmärtävä, niin ei kyllä ole sen kannalla, että tämä maakuntauudistus toisi jotenkin niin kuin fantastisia, hienoja uusia puolia Helsingille, koska sitähän se ei todellakaan tuo.
No mutta entäs menettelytapana? Saanko susta edes irti sitä, että olihan se nyt vähän kiusallista kokoomuksen kannalta tämmöinen irtiotto?
Joo, kyllä, kiusallista on. On, mutta mun mielestä sit se niinku, ei, so. Siis kiusallinenhan tarkoittaa, että se on kiusallista just sen takia, että siinä on joku totuuden perä, eikö niin? Se, että jos se niinku, tuolla ulvoisi jotakin aivan niinku, huuhaata, niin eihän se silloin olisi kiusallista. Sitten se olisi vaan silleen, että anteeksi, tämä on tämä meidän kylä hullu, mutta kun hänet niinku, kerta toisensa jälkeen tänne äänestetään, niin hänkin niinku, täällä saa mellasta.
Harjataan sitten puoluekokouksessa.
Niin, mutta kun kyseessähän ei todellakaan ole sitä, vaan kyseessähän on niinku, äärimmäisen skarppi ihminen, joka siis niinku, hyvin perustellusti tuo näitä omia mielipiteitään esille.
Mitä mieltä sä olet, Antti, tästä Lepomäen ulostulosta alun perin?
Kyllä mä siinä mielessä sitä ymmärrän, että tietysti sotessa on kyse miljardiluokan jutuista ja pitkäjänteisestä uudistuksesta, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Että tässä mielessä tietysti, jos on olemassa aito huoli siitä, että esimerkiksi se lisää kustannuksia ja siinä muutenkin nämä alkuperäiset tavoitteet ei täyty, niin tässä mielessä kyllä ymmärrän tätä. Ja en mä tiedä, ehkä ylipäätään politiikan toimittajilla on vähän tendenssin aina nähdä kaikessa valtapolitiikkaa ja pelinpolitiikkaa, mutta että voihan olla, että tässä oli ihan aidosti kyse siitä, että tätä sote-uudistusta ei pidetä riittävän hyvänä.
Niin kuin mulla on vähän sellainen olo, että kaikki on vaan silleen, ollaan ihan hiljaa, kyllä työnnetään vaan, kyllä me saadaan tämä sote-uudistus, koska ikään kuin siellä on nyt kauheasti kaikilla pelissä, että siellä kokoomus saa valinnanvapauden ja toi keskusta saa maakunnat ja nyt siellä on niin kuin porukalla sovittu, että nyt kun kukaan ei vaan keikuta, niin me ollaan tosi lähellä, että nyt me saadaan tämä läpi. Niin
ja sitten tulee tämä yksi.
Niin, sitten kun alkaa tulee yhtäkkiä useampia, koska kyllähän mä ymmärrän sen, että jos sä myös olet sitten vaikkakin joku tällainen niin kuin ulkopiirin kansanedustaja, jossain vaiheessa sun täytyy äänestää tästä. Ja jos sä oot oikeasti tässä vaiheessa jo sitä mieltä, että se ei nyt niin kuin ole kyllä maailman paras vaihtoehto, se saattaa päinvastoin olla aika susi, niin kyllähän sun jonkunnäköinen velvollisuus on sun äänestäjille, ehkä kenties jopa omalle tunnolle ja ylipäätään niin kuin kansanvallalle. Sitten sanoo ääneen ne sun mielipiteet.
Mistä kertoo se, että minkä takia Elina Lepomäen kritiikki herätti näin valtavan kohun, mutta jo häntä ennen tätä kritisoineet kokoomuslaiset, esimerkiksi Jallis Harkimo ei? Onko tämä genderissue?
Mä ainakin itse lukasin sen Lepomäen pitkän blogikirjoituksen, jossa mun mielestä aika, aika kyllä käytiin kattavasti läpi se, että minkä takia hän vastustaa tätä.
Että se oli siis parempi kritiikki kuin Harkimon kritiikki.
No mä en ole siis tosiaan nähnyt Harkimolta mitään pidempää kritiikkiä muuta kuin epäilyjä, mutta tuntuu, että tämä oli tämmöinen pitkä blogikirjoitus, jossa käytiin kohta kohdalta läpi, että miksi hän tätä vastustaa.
Sitten mä sanoisin, että mä myös väitän, että tämä ei ole gender issue, vaan mä väitän, että siis Elina Lepomäkiä pidetään äärimmäisen niin kuin pätevänä ja tarkkana ihmisenä. Että ikään kuin kun hän
toisin
jotain...
Toisin kuin.
En mä sano, että Jallista ei pidetä. Mä luulen vaan, että Jallis on hyvin toisen profiilin tyyppi. Että mä luulen, että kun Elina Lepomäki sanoo tämän tyyppisiä asioita, niin ihmiset olettaa, että siellä on niin kuin perusteelliset laskelmat siellä taustalla, jonka takia se niin kuin varmasti vetoaa tämmöiseen niin kuin asiavetoiseen ja insinöörimäiseen kansaan. Että me niin kuin uskotaan hänen tällaiseen niin kuin asiantuntija niin kuin, tämmöiseen hahmoon ehkä enemmän.
Ja sitten tietysti on mielenkiintoista, että vasemmisto ja vihreä oppositio Lepomäki päätyi samaan johtopäätökseen niin kuin ehkä eri kulmista siinä, että tämä tulee lisäämään kustannuksia. Tietysti tässä oli tämä kritiikki siitä, että kun nämä sote-markkinat nyt avataan nopeasti, niin syntyykö riittävää kilpailua, jos ei synny, niin lisäksi sitten kustannuksia ja onko tässä ylipäätään nämä kannustimet kohdillaan. Ja,
Musta tuntuu, että kaikki on päätynyt siihen, että kustannukset tulee. Mielestäni tuntuu, että ei Petteri Orpo ja Juha Sipiläkään oikeasti usko niihin saavutettaviin säästöihin, mutta se vaan niinku, mutta se, minkä mä ehkä ostan heiltä, on sitten se niinku vahvempi, sen ohimenevä ajatus siitä, että jotain on pakko tehdä.
Mutta eikö sen pitänyt siis vähentää kestävyysvajetta? Ja tämähän oli tämä tavallaan sote-uudistuksella niinku alkuperäinen perustelu yksi niistä.
Ja siis epäilemättä, en mä usko, että täältä ihan hirveästi ihmisiä löytyy tästäkään maasta, jotka sanoo, että tämä pystyy niin kuin jatkumaan tällaisella tavalla, että me voi olla niin kuin täysin joka ikisessä kunnassa oma tämmöinen sote-järjestelmä ja näin voidaan jatkaa seuraavat 20 vuotta. Vaan mä luulen, että kyllä kaikki ihmiset ymmärtää, että jonkunnäköistä uudistusta pitää tehdä, mutta tässä on vaan nyt niin kuin niin valtavan paljon sellaisia huonoja puolia valtaosalle suomalaisista, että tämä, niin kuin, tämä järjestelmä, mitä nyt yritetään työntää, kun käärmettä pysyy, niin ei vaan nyt ole kyllä kaikista paras vaihtoehto.
Toteaa pormestari Jan Vapaavuoren erityisavustaja Lotta Backlund. Täällä on Kalevi Sorsa-säätiöstä Antti Alaje ja Ville Blofield studiossa vielä vartin verran mainosten jälkeen. Ja sen jälkeen saamme tänne vieraaksi Elina Lepomäen. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on kanssani Ville Blofield yhteen asti. Toiselle tunnille siis tuossa kello 12.00 tänne tulee vieraaksi kokoomuksen kansanedustaja ja sote-kapinallinen Elina Lepomäki. Sitä ennen täällä on puimureina Lotta Backlund ja Antti Alaja puimassa viikon politiikan uutisia ja tietenkin tämä sote-uudistuskeskustelu eduskunnasta on yksi viikon suurimpia, joten jatketaan siitä.
Tämä toimittajat ovat kauhean dramaattisia, että kun hän on niin kuin sanonut vastakkaisen mielipiteen, ikään kuin mitä muu ryhmä ajattelee ja tuonut ihan perusteltuja ihan argumentteja vasta, niin hän on ollut kapinallinen. Tämä sama ilmiö oli tuossa syksyllä, kun Helsingin pormestari pyysi siis illalliselle kaikkien suurten kaupunkien kaupunginjohtajat, että mietitäänkö porukalla, kun ei ole kauheasti kaupunkipolitiikkaa tässä maassa tehty, että istutaanko hetkeksi alas mietitään yhdessä. Kaupunkikapina.
No, mutta sitähän te halusitte.
Me haluttiin järkevää kaupunkipolitiikkaa Suomeen.
Niin mäkin olen kysymässä, mitä te sitten halusitte, jos ette.
Be careful what you wish for.
Se ei ole mikään kapina.
Onko tässä nyt riski, että tässä käy niin, että kun tässähän koko ajan tämän koko keskustelun yllä häilyy myös tämä EU-komission varjo, oppositio siitä jo varoitti etukäteen, ja siis siitä, että tämä valinnanvapausmalli joudutaan sitten alistamaan vielä EU-komission tarkastelulle, ja voipi hyvin olla, että se tulee sieltä takaisin niin, että ilmoitetaan, että se että ei käykään, että Suomessa siirrytään tämmöiseen malliin. Ja sitten kun kokoomus ja keskusta on tämän lehmänkauppansa ajaneet läpi, niin käy niin, että käsiin jää vain maakuntamalli, ja voittajaksi jää yksin keskusta, ja Petteri Orpo ja kokoomus on kadottanut hirveän määrän poliittista pääomaa ja suututtanut kaikki kaupunkikeskustalaiset.
Ehkä Lottaa saa vastata tuohon, en mä tiedä.
Kyllä. Eiks niin? Eiks se olekin ihan hirveän pelottava niin ajatus?
Ei, Antti, anna se yllättävämpi vastaus.
Niin, mutta jotenkin mä oon ymmärtänyt, että tässä on kuitenkin ollut tämä kompromissi, jossa kokoomus saa valinnanvapauden ja keskustetaan maakuntamallin. Että jos tämä valinnanvapauselementti tästä kaatus, niin miksi kokoomus enää haluaisi edistää tätä uudistusta?
Entkö ne menisi siinä järjestyksessä, että nyt molemmista päätetään nyt ja sen jälkeen se vasta menee sinne EU-komission käsittelyyn ja sitten vuosien kuluttua se tulee sieltä takaisin ja sitten meillä on käsissä kuitenkin maakuntamalli, josta on päätetty.
Mä en osaa siis, mä en ole tämmöinen EU-lain prosessiasiantuntija, niin mä en osaa sanoa, millä
toisin
tavalla
kuin,
nämä...
Toisin kuin minä.
Toisin kuin sinä. Niin, että millä lailla nämä pystytään kenties kytkemään vai pystytäänkö tämmöiseksi niin kuin jotenkin, että sitten takautuvasti...
maakuntamallikin.
Niin, koska siis tämä maakuntamallihan on aivan järjettömän kokoinen spektaakkeli. Me ei ehkä vielä oikein hiffata sitä, mutta se tarkoittaa siis sitä, että kuitenkin näihin maakuntiin tulee omat nämä maakuntavaltuustot, jotka sitten valitaan suoralla kansanvaaleilla. Heille pitää
omilla
varmaan...
uusilla vaaleilla.
Niin, jonkunnäköiset siis kokoontumistilat pitää sitten. Tulee joku tämmöinen maakuntatalo tai en tiedä missä he sitten niin kuin näitä valtuuston kokouksia. Mutta sen lisäksi varmastikaan valtuusto ei pelkästään riitä. Luonnollisesti siellä täytyy olla kaikennäköistä jaostoa ja lautakuntaa ja tota niin, niin väkeähän sinne siirtyy aivan tolkuttomasti töihin. Ja sehän ei ole siis pelkästään sote, joka sinne silloin siirtyy, vaan sinne siirtyy tietysti niin kuin sitä myötä lastensuojelu ja pelastuslaitos siirtyy sinne myös ja tota kasvupalvelut ja kaiken näköistä, että sehän ei ole pelkästään tämä sote.
Niin onhan tässä kai aikamoinen kiire saada tämä, että eikö ollut puhetta, että kesäkuuhun mennessä saataisiin tämä valinnanvapauslaki läpi ja sitten, että jos lähdettäisiin kysyä jotain EU:lta, että miten tämä suhtautuu siihen kilpailukysymykseen, niin siinä se on pitkä prosessi ilmeisesti ja sitten pitäisi tosiaan saada maakuntavaalit pian järjestettyä, että jotenkin tuntuu, että tässä että pian pitäisi tapahtua paljon, mutta homma on vähän levällään ja aika paljon epävarmuutta.
Ja kiireellähän tällaiset just kannattaa kauhean hyvin tehdä. Sen mä voin kuvitella, millainen tuska on siis esimerkiksi puoluetoimistoilla, ihan kaikilla puoluetoimistoilla, kun pitäisi ruveta kuitenkin jo nyt alkaa keräämään esimerkiksi ehdokkaita sinne maakuntavaaleihin ja sitten kun sä olet sen jonkun ehdokkaan sinne ikään kuin listalle puhunut ja sitten hän kysyy, että no mitäs siellä sitten tapahtuu ja miten usein se tapaa ja onko kokouspalkkiota ja kuinka paljon tämä vie aikaa, mistä siellä päätetään ja yhteenkään näistä kysymyksistä ei osata sitten kuitenkaan vastata.
Eikö kiusallista tässä keskustelussa ja tavallaan niin kuin oppositionkin kritiikissä ole se, että tämä sote-uudistus kuitenkin on siis asia, jota jokainen hallitus tässä viimeisen vuosikymmenen aikana on vähän niin kuin eri asennoissa yrittänyt. Kenenkään kädet ei ole puhtaat siitä, että niin kuin jotenkin omaa mallia ei olisi yritetty ja sitten se on kaatunut johonkin, jos ei perustuslakivaliokuntaan, niin sitten johonkin muuhun. Että tavallaan meillä ei ole, eduskunnassa ei ole sellaista uskottavaa tahoa tällä hetkellä, joka voisi niin kuin tarjota vaihtoehtoa.
Joo, kieltämättä näin ja kyllähän mä nyt sen ymmärrän, että onhan tämä vähän poliittisen järjestelmän uskottavuuskysymys, että jos hallituskaudesta toiseen ei saada uudistusta läpi, mutta toisaalta ei se ole mun mielestä syy niin kuin laittaa eteenpäin huonokaan uudistusta, joka on siis näin pitkälle vaikuttava uudistus.
No uskotteko te Juha Sipilää, onko mennyt jo susi-susi-efektin yli vai uskotteko Juha Sipilää, kun hän uhkaa, että jos lipeää liikaa kansanedustajia ja näitä uudistuksia ei saada läpi, niin hallitus kaatuu ennenaikaisesti?
No tavallaan jos se niin kuin nyt kaatuu, niin sehän ei kaadu ihan hirveän paljon aikaisemmin. Siis totta kai sitten tulee koko tämä tämmöinen, niin kuin, mikä se poliittinen pääoma on siinä, että niin kuin nämä isot uudistukset on kaatunut, mutta... Mutta uskonko siihen, että hän kaataa? Itse asiassa en usko, että hän kaataa, koska siis siitä tulisi niin paljon vaivaa niin, kuin niin vähällä marginaalilla. Tai siis se voitto siitä, että se kaadat hallituksen on niin, kuin niin pieni. Plus ei kai hän itse sitä edes saa päättää, että kaatuuko hallitus. Että eikö hänen sitten pidä niin kuin tavallaan tunnustella muut vaihtoehdot ja sitten vasta?
Sitä paitsi eikö siis Juha Sipilä on tässä sellainen henkilökohtainen hillotolppa, että jos sen saa pidettyä tämän hallituksen koossa, niin se on, onko se Paavo Lipposen jälkeen ensimmäinen pääministeri, joka on istunut kokonaisen hallituskauden Suomessa?
Joo, niin kyllä se taitaa
koska,
olla.
Koska siis ei Katainen, eikä Stubb, eikä Vanhanen, eikä Kiviniemi kukaan istunut
kokonaista kautta.
Totta.
Hillotolpista puheen ollen. Antti, uskot sä, että jos nämä uudistukset kaatuu eduskunnassa, niin kaatuu myös Sipilän hallitus?
Kyllä mä nyt on ainakin ymmärtänyt, että tämä on ollut tämmöinen hallituksen ykkösuudistus, tämä sote, ja jos se kaatuisi, niin mikä hallitusta enää pitäisi pystyssä. Sitten tietysti tulee mieleen, että nythän esimerkiksi gallupit ei näytä kovin hyvältä hallituspuolueiden kannalta, että olisiko tässä mielessä, että mikä on heidän intressissään, milloin pidetään eduskuntavaalit.
Mm. Ja sitten tämä hallitushan toimisi sitten jonkunnäköisenä virkamieshallituksena kuitenkin lähes niin kuin niihin oikeisiin vaaleihin, jotka on ensi vuoden maaliskuussa. Eli en tihan, mutta niin kuin melkein.
No mutta sitten voitaisiin selvitellä näitä ministerien yksityisajatteluna ilmaan heitettyjä lakiuudistuksia.
Itse asiassa se voisi olla niin kuin Suomen poliittisen historian mielenkiintoisinta aikaa, kenelläkään enää niin kuin mitään siinä omaa kiinni. No siinä on.
Meillä on joitain minuutteja aikaa, niin me voitaisiin käsitellä vielä yksi viikon politiikan uutinen, joka on toi maan tapa jopa, joka palasi silmiemme eteen. Yle ja Suomen Kuvalehti yhtä aikaa ehtivät paljastamaan tässä viikolla, että poliisi on alkanut tutkia tapausta, jossa tuon keskustataustaisen nuorisosäätiön johtaja on ilmeisesti saanut satoja tuhansia euroja sellaisen veroparatiisiyhtiön kautta, että siellä on siis kierrätetty tämmöisen, oliko se nyt Virossa, kun se veroparatiisiyhtiö oli vai missä. Ja nyt näitä nuorisosäätiön entisiä johtajia epäillään törkeistä kirjanpitorikoksista. Yllättikö teidät?
Mut yllätti oikeasti ihan valtavasti, koska mä, jos missä voisi kuvitella, että oltaisiin niinku siivottu, niin just niinku jossain tämän tyyppisessä järjestössä, joka siis niinku ryvetty aivan täysin. Siis jos kukaan muistaa siitä niinku pahimmasta vaalirahakohusta kaksi nimeä, no siis näiden niinku yksilöiden nimien lisäksi, niin sehän oli Kehittyvien maakuntien Suomi ja Nuorisosäätiö nimenomaan. Ja Kehittyvien maakuntien Suomi niinku ei ole olemassa. Niin kyllä mä nyt Nuorisosäätiössä olisin aika perhanan tarkasti kyllä niin kuin kaikki prosessit käynyt läpi. Myös sen takia, että kyllähän heillä on niin kuin varsin hyvää toimintaa. Siis heillähän on yleishyödyllistä toimintaa, jonka pitäisi niin kuin johtaa hyviin asioihin.
Kyllä se mutkin yllätti, että olisin ajatellut, että tästä vaalirahakohusta ja edellisestä nuorisosäätiökeisistä olisi opittu jotain. Että siinä mielessä just muakin hämmensi se uutinen. Mm.
Mistä se kertoo?
Siitä, että ne jäi kiinni, että ne on niin kuin siis huonoja tässä talousrikoksissa.
Niin, jotenkin.
Huonoja
niin.
Rikollisia.
Että sitten kuitenkaan, että se maantapa on jotenkin niin syvällä, että se on vaan pintasiivoamista.
No se on mun mielestä todella huolestuttavaa, että noin on, kyllä. Että siitä ei niin kuin ikään kuin opittu, että tämä on. Koska iso osa siitä maantapakeskustelustahan oli sitä, että osa ihmisistä oli aidosti toiminut niin sen takia, että se oli maantapa. Ei heidän mielestään siinä ei ollut mitään väärää, että heille lahjoitettiin niin kuin vaalikampanjan rahaa ja että se oli vähän niin kuin hähmästä. Koska he niin kuin puhtaalla omatunnolla ikään kuin toimivat niin, että he eivät niin kuin ajatelleet, että mä läänitän sulle sen nakkikiskaan, kun sä annat mulle sen 4 000 rahaa. Ja heidän mielestään siinä ei ollut mitään väärää. Mutta sen jälkeen, kun koko tämä keskustelu käytiin, niin kyllähän tossahan on siis nimenomaan jo ihan niin kuin lainsäädännöllisesti, niin kuin että rikoslaillisestikin väärää.
Niin, ja ajattelin siis, että nykyisessä media-ilmastossa kaikki tämmöinen läpinäkyvyys ja kaikki muu on lisääntynyt niin paljon, että miten tämmöinen oli edelleen mahdollista.
Joo, mutta hatunnosta sitten Ylelle ja SK:lle, että he kertoivat meille tästäkin uudesta vaiheesta. Kiitos Lotta Backlund ja Antti Alaja tästä puimuritunnista. Nämähän siis ilmestyvät podcasteina tuollainen paitsi Radio Helsingin nettisivuille niin hyvin varusteltuihin podcast-applikaatioihin aina perjantai-iltapäivisin nämä keskustelut, jos vaikka tulitte vasta kesken mukaan. Käydään mainoksella ja sitten mainosten jälkeen tänne saapuu kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki.